Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας», που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Καθώς πλησιάζει η Εθνική Επέτειος, η 25η Μαρτίου, ετοιμάσαμε για σας ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Ηρωικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Όταν οι ποδοσφαιριστές παίζουν σαν ήρωες. Επαιτειακό λοιπόν ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η φράση «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες» αποδίδεται στον Βρετανό Πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναφερόμενος στην ηρωική αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στις ιταλικές και γερμανικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Τσόρτσιλ δήλωσε «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες». Από εδώ και στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Εδώ όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε το μύθο από την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει απόλυτα επιβεβαιωμένη πηγή που να αποδεικνύει ότι ο Τσόρτσιλ είπε ακριβώς αυτή τη φράση. Παρ' όλα αυτά είναι ευρέως αποδεκτό ότι εξέφρασε ποικιλοτρόπως τον θαυμασμό του για την ελληνική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, καθώς τα χρόνια περνούν, η ιστορία μπλέκεται με το μύθο και ο μύθος γίνεται μυθολογία. Ωστόσο, οι ελληνικές, εθνικές και συλλογικές ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν λειτουργήσει ως πεδία έκφρασης της εθνικής ταυτότητας.
Όλοι μπροστά. Και ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπαζινάς! Γκολ! Τα πάει παντού! Γκολ! Νάτος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ!
Για να δούμε.
Νάτο! Τελείωσε!
Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος θα το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα! Και τώρα... Και τώρα πάμε!
Οι μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδας, όπως η κατάκτηση του Euro του 2004, αντιμετωπίστηκαν ως ιστορικά γεγονότα, που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της Επανάστασης. Η αφήγηση των επιτυχιών αυτών συχνά περιλαμβάνει στοιχεία αγωνιστικότητας και πίστης, αντίστοιχα με αυτά που αποδίδονται στους αγωνιστές του 1821. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενος αυτός ο συσχετισμός. Η οπαδική κουλτούρα συχνά υιοθετεί στοιχεία της επαναστατικής παράδοσης. Πανό, συνθήματα και εικόνες ηρώων του 1821 εμφανίζονται στα ελληνικά γήπεδα, προσδίδοντας στον αθλητισμό μια διάσταση ιστορικής συνέχειας. Οι οπαδοί χρησιμοποιούν ιστορικές αναφορές για να ενισχύσουν την αίσθηση κοινής ταυτότητας και αντίστασης, όπως και οι πρόγονοί τους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 διαμόρφωσαν βαθιά το συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων, επηρεάζοντας την εθνική ταυτότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και την κοινωνική συμπεριφορά. Μορφές όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα, ο Αθανάσιος Διάκος έγιναν σύμβολα γενναιότητας, αυτοθυσίας και ανιδιοτελούς αγώνα για την ελευθερία. Η εικόνα του αγωνιστή που μάγεται ενάντια σε υπέρτερες δυνάμεις ενισχύει την ιδέα ότι η ελληνική ψυχή μπορεί να υπερβεί τις δυσκολίες. Η φράση «Ελευθερία ή θάνατος» δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα της Επανάστασης, αλλά ρίζωσε βαθιά στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων. Μέσα από τους αγώνες του 1821, το υποσυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας ταυτίστηκε με την ελευθερία ως αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξής της. Οι ιστορίες των ηρώων της Επανάστασης πέρασαν μέσα από τη λαϊκή παράδοση, την εκπαίδευση και τη λογοτεχνία, δημιουργώντας διαχρονικά πρότυπα ηρωισμού. Ακόμη και σήμερα, οι Έλληνες τείνουν να προβάλλουν την ηρωική στάση ως ιδανικό σε δύσκολες στιγμές. Το 1821 εδραίωσε στο συλλογικό υποσυνείδητο την πεποίθηση ότι η αντίσταση σε κάθε μορφή καταπίεσης είναι όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και χρέος. Αυτός ο ψυχισμός αποτυπώθηκε ξανά σε μεταγενέστερους αγώνες, όπως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Εθνική Αντίσταση. Η εικόνα των ηρώων ως μαχητών του έθνους και της πίστης συνέβαλε στη βαθιά σχέση της εθνικής ταυτότητας με την Ορθοδοξία. Οι αγωνιστές του 1821 παρουσιάζονται συχνά ως υπερασπιστές της πίστης, γεγονός που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την έννοια του έθνους. Η συλλογική μνήμη έχει εξιδανικεύσει τους ήρωες του 1821, δημιουργώντας έναν ιδεατό κόσμο ηρωισμού, όπου η ενότητα και η αυτοθυσία θριαβεύουν. Αυτό φυσικά έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση της ελληνικής ιστορικής συνείδησης, αν και συχνά παραβλέπει τις εσωτερικές διχόνοιες και τις δυσκολίες του αγώνα. Οι διχόνοιες ήταν άλλωστε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που θεωρείται εγγενές του ελληνικού έθνους και οδήγησε αγωνιστές στη φυλακή και διχοτόμησε βαθιά την εθνική συνείδηση.
Λύσεται, φεύγει τον Σαντάνα, περνά ωραία για τον Μπεκατόρο. Θα βγάλει τη σέντρα, περνάει από όλους τον Αλντόνι, 1-1. Στο 22 ο Καραϊσκάκης ισοβαρίζει με τον Καμερουνέζο. 7ο γκολ στην εφετινή Super League 2 για τον Ντόναλντόνι.
Στην εφημερίδα Υπηρωτικός Αγώνας εντόπισα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει τίτλο «Ονομασίες ομάδων και γηπέδων προς τιμήν αυτών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα» και το υπογράφει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος. Το έπος του 1821, σημειώνει η εφημερίδα Υπηρωτικός Αγών, έχει εμπνεύσει και το ποδόσφαιρο. Πολλές ομάδες έχουν ονόματα ηρώων, όπως και στάδια. Στην Άρτα είναι η Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης, οι Φιλέλληνες Πέτα και ο Σκουφάς Κομποτίου. Η μητέρα του Καραϊσκάκη καταγόταν από τη Σκουλικαριά Άρτας, ενώ και ο ίδιος έδρασε στην περιοχή των Τζουμέρκων. Καραϊσκάκης ονομάζονται και δύο ομάδες στην Καρδίτσα, στο Μαυρομάτι και στο χωριό Παιδινό, αφού και η Καρδίτσα είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του εθνικού μας ήρωα. Όπως επίσης προς τιμήν του και το γήπεδο του Ολυμπιακού στον Πειραιά, που ονομάζεται Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Φιλέλληνες τιμούν τους ξένους φίλους της Ελλάδας που συμμετείχαν στη μάχη του Πέτα το 1822. Στο Κομπότι Άρτας γεννήθηκε το 1779 ο Νικόλαος Σκουφάς, που με τον Τσακάλοφ από τα Γιάννηνα και τον Ξάνθο από τη Χίο ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία. Στη γειτονική Θεσπρωτεία η ομάδα της Παραμυθιάς τιμά με το όνομά της την ηρωική περιοχή του Σουλίου. Θα πάμε τώρα στην ένδοξη Άρτα και εκεί θα συναντήσουμε τον συγγραφέα και φιλόλογο Δημήτρη Βλαχοπάνου και θα συνομιλήσουμε μαζί του για δύο αθλητικούς λόγους, την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης και τον Αθλητικό Όμιλο Σκουφά Κομποτίου.
Γεια σας κύριε Σίδερη, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστεί και η ηρωική Άρτα.
Η ηρωική Άρτα, όπως και όλη η ηρωική Ελλάδα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης.
Η περιοχή λοιπόν όπου γεννήθηκε και έδρασε ο Καραϊσκάκης είναι το λεγόμενο Ραδοβίζι της Άρτας. Η Σκουλικαριά δηλαδή είναι η γενέτερά του και η ευρύτερη περιοχή είναι το Ραδοβίζι. Σήμερα δηλαδή η περιοχή αυτή φέρει το όνομα του Καραϊσκάκη και είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Και είναι και η έδρα του ομώνυμου Δήμου, ναι.
Και είναι και η ομώνυμη ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας. Δεν έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε.
Το 2012.
Ναι, μπροστά σε άλλες δηλαδή ομάδες. Εκεί συγχωνεύτηκαν τρεις τοπικές ομάδες για να ιδρύσουν την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη.
Η Άρτα, ο Αετός Διάσελου και η Ομόνια Πέτρας.
Πέτρας, ναι. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια, κύριε Σίδερη, πριν 5 χρόνια, το 2016, να ενωθεί μαζί τους και η αναγέννηση Άρτας, η θρηλυκή αυτή ομάδα που η ηλικία της είναι πολλές δεκαετίες. Δυστυχώς όμως δεν προέκυψε κάτι θετικό από την προσπάθεια αυτή. Το συνοικέσιο δηλαδή δεν έφερε αποτέλεσμα και έτσι η αναγέννηση έμεινε έξω από αυτή την πρωτοβουλία να σχηματιστεί μια ομάδα που θα διεκδικούσε και την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία.
Αλλά το ηρωικό όνομα υπάρχει όμως. Ο Καραϊσκάκης πάντα...
Ναι. Υπάρχει και μάλιστα με πολλές επιτυχίες από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή. Βρέθηκε ο Οδυσσέας Δράκος, ένας πολιτικός μηχανικός, που έβαλε τις πλάτες τις δικές του δηλαδή και ιδρύθηκε η ομάδα αυτή και από τότε όντως δηλαδή έχει δικό της γήπεδο κοντά στην Άρτα, 1656 θέσεων. Σήμερα μπορώ να πω ότι αυτή εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο όλο τον ομό Άρτας.
Και πάμε τώρα στο Σκουφά Κομποτίου.
Να πω ότι ανέβηκε και στη Β' κατηγορία, στην εθνική κατηγορία. Είχε πολύ καλές θέσεις και πολύ καλά αποτελέσματα ο Καραϊσκάκης. Ο Σκουφάς είναι μια παλιά ομάδα.
1952, 6 Νοεμβρίου.
Ναι. Έχει κλείσει δηλαδή ένα μισό αιώνα.
Μισό αιώνα και βάλε.
Όχι παραπάνω,
70 χρόνια. 70 χρόνια,
δηλαδή, από τότε που ιδρύθηκε. Πρέπει να πω αυτό αν μου επιτρέπετε. Εκείνη την εποχή όχι μόνο το όνομα Σκουφάς αλλά και η όλη παρουσία της ομάδας είχε κάτι το μυθικό μέσα της. Γιατί δεν είχε βγει βέβαια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν είχαν βγει οι τηλεοράσεις και να βλέπουν τι είναι οι μεγάλες ομάδες. Και για εμάς που ήμασταν μικροί τότε, μεγάλες ομάδες ήταν αυτές που έφεραν κιόλας τέτοια ονόματα όπως ο Σκουφάς. Διακρίθηκε εδώ στο τοπικό, όσον κυρίως δηλαδή ποδόσφαιρο. Είχε όμως και άλλες επιτυχίες σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά δεν προχώρησε μετά για να έχει την πορεία που έχει ο Καραϊσκάκης. Υπήρξαν όμως σημαντικά ονόματα εκείνης της εποχής που έπαιξαν και μετά προωθήθηκαν βέβαια στην αναγέννηση Άρτας ίσως και σε άλλες ομάδες του κέντρου.
Οι ομάδες λοιπόν της Άρτας φέρουν δύο ονόματα που συνδέονται άμεσα με το 1821 του Γεώργιου Καραϊσκάκη και του Νικολάου Σκουφά και νομίζω κύριε Βλαχοπάνη ότι θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία με μία οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος. Κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με χάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, βομπές ξεκινούνε και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Βιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό.
Πολλές ομάδες θυμίζουν το έπος του 1821 στην Πελοπόννησο, σημειώνει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος. Στη χώρα Μεσσηνίας είναι ο Παπαφλέσας που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της περιοχής. Εκεί, στις 27 Μαρτίου 1821, κάτοικοι της περιοχής εμπόδισαν ασκεροί Τούρκων που πήγαν να καταλάβουν τα κάστρα Μεθόνης, Κορώνης και Ναβαρίνου. Παπαφλέσας ονομάζεται και μια άλλη ομάδα της περιοχής που εδρεύει στην περιοχή Άμφιας. Στην Αρκαδία, το το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης ονομάζεται Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού ο γέρος του Μοριά γεννήθηκε στο Βαλτέτσι Αρκαδίας. Στο χωριό Δολιανά υπάρχει ομάδα Νικηταράς που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Ο Νίκος Σταματελόπουλος, η Νικηταράς, ήταν ο πλαρχηγός της Επανάστασης, γνωστός και ως Τουρκοφάγος. Έδρασε στην περιοχή της Πελοποννήσου σε πολλές μάχες κόντρα στα ασκέρια του Δράμαλη. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας αγωνίζεται και ομάδα με το όνομα Διοβουνιώτης, προς τιμήν του οπλαρχηγού Γιάννη Ξίκη ή Διοβουνιώτη. Άλλη μια ομάδα συνοικίας του Ναυπλίου ονομάζεται Παλαμίδης, από το γνωστό κάστρο του Παλαμιδίου, στο οποίο είχε φυλακιστεί και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επίσης, στα Μέθανα υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα που ονομάζεται Φαβιέρος, προς τιμήν του Γάλλου φιλέλληνα Κάρολου Φαβιέρου, που βοήθησε ως οπλαρχηγός τον αγώνα των Ελλήνων. Τριγυρίζοντας ανά την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα Υπηρωτικός Αγών, θα βρούμε και άλλες ομάδες με ονόματα ηρώων ή αγώνων από το έπος του 1821. Στην Κέρκυρα, πριν από κάποια χρόνια, δραστηριοποιούταν και η ομάδα Καποδίστριας, έχοντας το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια. Στη δεύτερη κατηγορία σερών βρίσκεται η ομάδα Εμμανουήλ Παπάς, που εδρεύει στο ομώνυμο χωριό του νομού. Ο Εμμανουήλ Παπάς, που γεννήθηκε το 1772 και απεδίωσε το 1821, ήταν φιλικός και αγωνιστής της Επανάστασης, πρωτεργάτης της εξέγερσης στη Χαλκιδική, από τις αγνότερες και ηρωικότερες μορφές του αγώνα της ανεξαρτησίας. Θα πάμε στις Σέρες και θα συνδεθούμε ταυτοχρόνως με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στις Σέρες, τον Λεωνίδα Κασάπη, και με τον κύριο Χρήστο Γιάνσιο, ο οποίος εκπροσωπεί τον αθλητικό σύλλογο Εμμανουήλ Παπάς.
Και μιλάμε για έναν μεγάλο ήρωα που έδρασε στην Μακεδονία, τον Εμμανουήλ Παπά.
Ακριβώς. Δεν είναι γνωστή η προσφορά των ηρώων της Μακεδονίας, των κατοίκων της Μακεδονίας, στον αγώνα του 1821. Σίγουρα όμως, αν το θεωρήσουμε σε νέο πλαίσιο τον αγώνα των Μακεδόνων και τη συνεισφορά τους το 1821, η φιγούρα του Εμμανουήλ Παπά αναδύεται μέσα από την αχλή του χρόνου και ευδιάκριτα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτόν. Λεωνίδα.
Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε στην Δοβίστα, σημερινό Εμμανουήλ Παπά, το 1772, είχε ακόμα 4 αδέρφια. Τώρα, από την ιδιότητα του πατέρα του ως ιερέα προέρχεται και το οικογενειακό όνομα Παπάς, όπως συνηθίζονταν την εποχή εκείνη. Ο Παπάς μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία και έγινε αρχιταμίας μάλιστα στις 21 Δεκεμβρίου του 1819 και η πρώτη ενέργεια ήταν να δώσει 1000 γρόσια για την ενίσχυση του αγώνα. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1921, στις παραβουνάβιες ηγεμονίες, ο Εμμανουήλ Παπάς εγκατέλειψε στην Κωνσταντινούπολη που είχε πάει και στις 23 Μαρτίου του 1921 μετέβη στη Μονή Εσφυγμένου στο Άγιο Όρος. 17 Μαΐου 1821 κηρύχθηκε η Επανάσταση στη Μακεδονία, ενώ ο Εμμανουήλ Παπάς ανακηρύχθηκε αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Τώρα στα μέσα του 1921 οι Τούρκοι οργανώνονται, ο Μπαϊράμ Πασάς με 23.000 άνδρες χτύπησε το σώμα του Εμμανουήλ Παπά στα στενά της Ρεντίνας και μετά από αρκετές ώρες μάχης το απόθυσε. Με την έλευση του φθινοπόρου η κατάσταση στην περιοχή της Κασάνδρας εκτρεχύνονταν. 30 Οκτωβρίου του 1921 οι Τούρκοι επιτέθηκαν και διέσπασαν την οχύρωση της Ποτίδειας με αποτέλεσμα την πτώση της Κασάνδρας. Ο Εμμανουήλ Παπάς αποφάσισε να αναχωρήσει για την Ίδρα, αλλά εξαντλημένος από τις κακουχίες του πολέμου και από τις συγκινήσεις της τραγικής του περιπέτειας, πέθανε από συγκοπή καρδιάς μέσα στο πλοιάριο ακριβώς τη στιγμή που έπλεε τον καφηρέα στις 5 Δεκεμβρίου του 1821. Η συμβολή του είναι σημαντική όμως. Η επανάσταση στη Μακεδονία, Θωμά, να πούμε ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εδραίωση του αγώνα στην Νότια Ελλάδα,
ναι,
και στην εκεί δημιουργία ισχυρού επαναστατικού κέντρου. Και αυτό γιατί? Γιατί μεγάλος όγκος των τουρκικών δυνάμεων που είχε σκοπό να κινηθεί προς την Νότια Ελλάδα έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν για όλο το 21, στην περιοχή της Μακεδονίας, αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις του Εμμανουήλ Παπά.
Να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Παπάς ετάφη στην Ύδρα.
Ακριβώς, ετάφη στην Ύδρα, ναι. Όμως τα οστά του μεταφέρθηκαν στις Σέρες, όπου και βρίσκονται στο άγαλμα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία Ελευθερίας.
Και από τον ήρωα Εμμανουήλ Παπά πάμε στον αθλητικό σύλλογο Εμμανουήλ Παπάς. Χρήστος Γιάντσιος, πείτε μας λοιπόν για την ιστορία.
Ο φίλος ο Λεωνίδας, ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Εμάς, το σύνθημά μας είναι «Κάλιο αργά παρά ποτέ».
Ναι.
Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι έπρεπε να περάσουν 200 χρόνια για να θυμηθούμε όλοι τώρα τον Εμμανουήλ Παπά και τους άλλους ήρωες που έδωσαν τα πάντα για τη χώρα. Έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα πάντα τυχαίνει να ξεχνάμε πολύ εύκολα. Άλλωστε και τόσα χρόνια και στα σχολεία, ένα από το βασικό που ήταν έτοιμά μας χρόνια τώρα, να διδάσκεται η ιστορία του Εμμανουήλ Παπά στα σχολεία. Για να τη μάθουν τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα ήταν το πιο καλό.
Όμως το όνομά του, στη Μακεδονία τουλάχιστον, αποτελεί ένα ιερό όνομα.
Ιερό αρχιστράτηγος.
Ακριβώς. Πείτε μας όμως για τον αθλητικό σύλλογο ορισμένα στοιχεία.
Δημιουργήθηκε το 1931. Με πολλά τμήματα ποδοσφαίρου, κλασικό αθλητισμό, όλο το στίβο, φιλαρμονική, μια γκάμα δηλαδή αθλημάτων.
Ακριβώς.
Μάλιστα υπήρχε και δεύτερη ομάδα που δημιουργήθηκε το 1931 και σε επίσημη μορφή στα δύσκολα χρόνια πήρε το 1946 μαζί με τη μορφή του Εμμανουήλ Παπά και το όνομά του. Κατόρθωσε να ενώσει όλο το χωριό, τα πάθη τότε ήταν σε ένταση. Κατόρθωσε αυτός ο σύλλογος να ενώσει όλους τους κατοίκους και να προσφέρει τα μέγιστα όπως προσφέρει μέχρι τώρα. Δεν σταμάτησε καμία χρονιά, συμμετέχει αδιάλειπτα όλα τα χρόνια στα πρωταθλήματα τα διάφορα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών και η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στα ποδοσφαιρικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει μια πλούσια, έχει μεγάλη...
Μια πλούσια δράση.
Ακριβώς, μια πλούσια δράση. Και...
Είτε λέγεται συναυλία, είτε λέγεται θέματα υγείας, είτε λέγεται κάρπα, είτε λέγεται ποινιδωτής που προσφέρουμε, είτε ομιλίες, είτε καλλιτεχνική, είτε θέατρο. Προσφέρει πάρα πολλά ο σύλλογος, μια κοινωνική δράση μεγάλη, όχι μόνο στο χωριό, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Με μόνο σκοπό είναι να ακουστεί το όνομα του ήρωα.
Από τη μια ο ήρωας, από την άλλη αυτός ο σύλλογος με την αθλητική και όχι μόνο δραστηριότητα που η ιστορία του έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλη και μετρά 90 χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας.
Να είστε καλά.
Και θα σας αποχαιρετήσω μια που στις Σέρες ασχολείστε με την παραδοσιακή πάλι, με τη μουσική των Πεχλιβάνιδων.
Μαρυψήλη Μαρυλίγνη Μαρυμαύρο Ματούσα
ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Καθώς πλησιάζει η Εθνική Επέτειος, η 25η Μαρτίου, ετοιμάσαμε για σας ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Ηρωικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Όταν οι ποδοσφαιριστές παίζουν σαν ήρωες. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας και στη δεύτερη κατηγορία αγωνίζεται η ομάδα Γεωργάκης Ολύμπιος με έδρα το κοντινό με την Κατερίνη χωριό που ονομάζεται Λόφι. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, που και αυτός γεννήθηκε το 1772 και πέθανε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ήταν αρματολός, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τη διάρκεια του αγώνα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επίσης, ομάδα πρώτης κατηγορίας που εδρεύει στην Κατερίνη ονομάζεται 25η Μαρτίου. Ομάδα με το όνομα Γεωργάκης Ολύμπιος ήταν και στο χωριό Λιβάδι της Λάρισας, αλλά διαλύθηκε μέσα στα χρόνια. Στην Τσαριτσάνη εδρεύει ο οικονόμος προς τιμήν του ιεροκήρυκα οικονόμου που είχε καταγωγή από την περιοχή αλλά έδρασε ως λόγιος στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες περιοχές, βοηθώντας στην ενίσχυση του κύρους της ελληνικής γλώσσας. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, εξ οικονόμων, το 1842 εκφώνησε τον επικίδιο λόγο στην εξώδιο ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Νικολάου Ζωσιμά, ένας εκ των αδελφών Ζωσιμά από το γραμμένο Ιωαννίνων. Και το Φεβρουάριο του επόμενου έτους, το 1843 δηλαδή, του οπλαρχηγού και ήρωα της Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στην Κοζάνη τώρα, η Τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων έχει ως σήμα της την προσωπογραφία του Γεωργίου Λασάνη, που ήταν μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία και στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο Λασάνης ανέλαβε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, καθώς επίσης και να συντονίσει τις ενέργειες των ηγετών των ατάκτων Γεωργάκη Ολύμπιου, Περεβού, Ιωάννη Φαρμάκη, Χριστόφορου Περεβού, Σάβα Καμινάρη και άλλων. Ο Λασάνης οργάνωσε τα καπετανάτα και συνέταξε τους στρατιωτικούς κανονισμούς των απελευθερωτικών σωμάτων, καθώς επίσης και την περίφημη προκήρυξη που απίφθινε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης όταν πέρασε τον Προύθο, κηρύσσοντας την Επανάσταση. Παλαιότερα υπήρχε και ομάδα με το όνομα Λασάνης, που όμως σταμάτησε να δραστηριοποιείται στο πέρασμα των χρόνων. Στο Βελεστίνο Μαγνησίας, η τοπική ομάδα έχει το όνομα του Ρίγα Φεραίου, η Βελεστίν Λί. Αγωνίστηκε κατά το παρελθόν στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία. Ο Ρίγας Φεραίος ήταν Έλληνας συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. Θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Άλλωστε, είναι γνωστή σε όλους μας η χάρτα του Ρίγα. Το Σύνταγμα δηλαδή, το Προεπαναστατικό Σύνταγμα. Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μαγνησίας υπάρχει και η ομάδα Άνθιμος Γαζής, έχοντας το όνομα του γνωστού συγγραφέα και διαφωτιστή που γεννήθηκε το 1758 στις γραφικές μιλιές Μαγνησίας. Στο χωριό Καροπλέση Καρδίτσας, η τοπική ομάδα έχει το όνομα του κλέφτη των αγράφων Αθανασίου Κατσαντώνη, με πολλούς αγώνες κατά του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Στη γραδιά Φωκίδας, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε η ομάδα Ανδρούτσος, που στη συνέχεια διαλύθηκε. Είχε αγωνιστεί, μάλιστα, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στη γραδιά, στις 8 Μαΐου 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, με 100 άνδρες, στο χάνι της γραδιάς, αντιμετώπισε ένα ασκέρι 8.000 Τούρκων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων θα πάμε και στη Γραβιά.
Ο Παρνασσός συνέφια σε ο Παρνασσός βρε έχει στα κάμπο.
Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι στις αθλητικές ομάδες δίνουν ονόματα τοπικών ηρώων. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα με το 1922 έδωσαν ονόματα σε ομάδες τους από την παλαιά πατρίδα τους, από τις περιοχές που έμεναν. Και οι αθλητικοί σύλλογοι λειτουργήσαν ως ενοποιητικός παράγοντας. Ήταν ένας φορέας έκφρασης των συλλογικών αιτημάτων. Μιλάμε για τον λαϊκό αθλητισμό, για τον αθλητισμό που συσπηρώνει τους νέους ανθρώπους σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πάμε στη Γραβιά. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Παρασκευά, ο οποίος παλιότερα ήταν πρόεδρος της αθλητικής ομάδας, της ποδοσφαιρικής ομάδας, που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι οι ακροατές ποιο είναι το όνομα αυτής της ομάδας. Ανδρούτσος Γραβιάς. Ο αθλητικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1959, δηλαδή δεν είναι πρόσφατο σύλλογος.
Ναι, να σας πω. Η ομάδα ιδρύθηκε, όπως είπατε, το 1959. Το όνομα το δώσαν οι παλιοί τότε προς τιμήν του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Ναι.
Αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα.
Ναι.
Φωκίδας και Θεοτό Φωκίδας. Κατά βάση όμως μετά έγινε μόνο Φωκίδας. Περίπου στο 2000 που έγινε και ο Δήμος Γραβιάς, κάναμε εδώ πέρα μία συνένωση ομάδων των χωριών του Δήμου και κάναμε μία σοβαρή προσπάθεια και ο Δήμαρχος και το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτιζόταν από εμάς και ξεκινήσαμε την ομάδα από το Β' τοπικό, μια καινούργια αρχή. Ανεβάσαμε την ομάδα αμέσως κατηγορία την πρώτη χρονιά από το Β' τοπικό στο Α' Φωκίδος. Την δεύτερη χρονιά από το Α' Φωκίδος με το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο ανεβήκαμε στη Δέλτα Εθνική. Παίξαμε δύο χρόνια στη Δέλτα Εθνική. Την πρώτη χρονιά τερματίσαμε τέταρτη, παραλίγο να ανεβούμε από την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά, το 2004, πήραμε το πρωτάθλημα στη Δέλτα Εθνική. Παίζαμε στον τέταρτο όμιλο, τον όμιλο Θεσσαλίας. Και κάναμε ένα πολύ μεγάλο πράγμα που σπάνια θα ξαναγίνει.
Ηρωικό κατόρθωμα.
Μετά το χάνι έγινε αυτό. Ανεβάσαμε την ομάδα από τη Δέλτα Εθνική και η ομάδα έπαιξε το 2006-2007 στη Γάμα Εθνική Κατηγορία.
Στο Βόρειο Όμιλο με έδρα το Δημοτικό Στάδιο Γραβιάς.
Φτιάξαμε το γήπεδο.
Ναι.
Όπως σας είπα, είχαμε μεγάλη συμπαράσταση από το Δήμο.
Mm-hmm.
Όσο μπορούσε βέβαια και συγκεκριμένα από το Δήμαρχο.
Βέβαια.
Και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο ήμασταν παλιοί παίχτες και φίλοι μεταξύ μας.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παρασκευά. Γιατί,
γιατί είναι ένα μικρό χωριό σαν εμάς με 400 άτομα.
Ναι.
Εμείς τα κάναμε όλα γιατί είχαμε ένα πολύ σοβαρό Διοικητικό Συμβούλιο.
Συσπήρωσε τους νεολαίους της περιοχής από τα γύρω χωριά, τη Γραβιά, τη Μαριολάτα, την Λιλαία, αν δεν κάνω λάθος.
Τα Καστέλια.
Ναι.
Ναι, γενικά όλα αυτά τα χωριά του πρώην Δήμου Γραβιάς.
Ναι, που είναι στη σκιά του Παρνασσού. Ναι.
Που είχαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο,
ναι,
ανεβήκαμε κάθε χρόνο σχεδόν και μια κατηγορία. Με αποτέλεσμα να πάρουμε το πρωτάθλημα στη Δέλτα Εθνική, στον τέταρτο όμιλο, όπως σας είπα.
Ναι.
Και η ομάδα το 2006-2007 Έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία με ιστορικές ομάδες. Τότε η ΓΑΜΑ Εθνική ήταν με επαγγελματικά συμβόλαια. Δεν είναι όπως ήταν τώρα. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παίξαμε με Καβάλα, με Ολυμπιακό Βόλο, με Δόξα Δράμας, με Λαμία, στην Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα. Δηλαδή αυτό που έγινε στη Γραβιά τότε δεν γίνεται εύκολα.
190 χρόνια μετά κάνατε έναν άθλο κι εσείς εκεί στον Αθλητικό Σύλλογο Ανδρούτσου Γραβιάς.
Να σας πω ότι πέσαμε, κάναμε καλή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Ναι.
Για λίγο πέσαμε. Δεν είχαμε βέβαια μεγάλες οικονομικές βοήθειες. Ήμασταν από τις λίγες ομάδες που δεν είχαμε χωριό.
Τα γνωστά ζητήματα.
Ναι. Γενικά όμως κάναμε αυτό τον άθλο. Και η ομάδα έφτασε εκεί που έφτασε και ακούστηκε εκτός από το Χάνι και το όνομα σαν Γραβιά, σαν αθλητικός όμιλος σε όλη την Ελλάδα.
Έχετε πολύ δίκιο και σίγουρα έχει μείνει στις καρδιές των φιλάθλων και ειδικά των ντόπιων φιλάθλων. Κύριε Παρασκευά, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, κύριε Σίδερη, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Κι εγώ. Λοιπόν, Ανδρούτσος Γραβιάς, αθλητικός σύλλογος. Ακούσαμε την ένδοξη ιστορία του αθλητικού συλλόγου πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια αργότερα. Λοιπόν. Και μια που μιλάμε για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, νομίζω το Ανδρούτσο η μάνα ταιριάζει, αλλά πόσο όμως τώρα. Στο νησί Χίος υπάρχει ο Κανάρης Νενίτων στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου. Θα πάμε και στη Χίο σε λίγο. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου είναι η ομάδα Παπανικολής Ερεσού. Ο Δημήτρος Παπανικολής γεννήθηκε στα Ψαρά το 1870. Ήταν σπουδαίος ναυμάχος κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και διάσημος πυρπολιτής. Για κάποιες από τις ομάδες αυτές που ανέφερα, έχουμε υλοποιήσει ξεχωριστά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας» και είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΡΤ, erteco.gr. Πάμε στη Χίο και εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, εκεί στη Χίο λοιπόν υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Κανάρης Νενίτων.
Έτσι ακριβώς. Τα Νένιτα, ένα από τα μαστιχοχώρια,
ναι,
τα μεγάλα μάλιστα χωριά της Νότιας Χίου, όπου στα 1958 ιδρύθηκε αυτό το σωματείο από Κανάρης, με σύμβολο βέβαια τον Κανάρη, από τον Μπρουλοτιέρη, που δεν θα μπορούσε παρά να έχει εμπνεύσει πάρα πολλά στοιχεία και από το στο νησί, και που τότε, στα 1958, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί αυτό το όνομα για να μπορέσουν να συνενέσουν όλοι, αφού, όπως μας είπε ο σημερινός πρόεδρος του σωματείου, αρχικά ονομαζόταν Αστραπή το σωματείο. Όμως στην προσπάθεια να γίνει μια καινούργια αρχή και να μπορέσει να να μπορέσουν όλοι μαζί να το βοηθήσουν, αποφάσισαν να αλλάξουν και το όνομα, δίνοντας το όνομα του Κωνσταντίνου Κανάρη.
Ξέρεις, Θοδωρή, υπάρχουν πολλές ομάδες με το όνομα Κανάρης και θα δούμε σε λίγο μια ομάδα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, παλιά ομάδα προσφυγική, στο Τσινάρι της Θεσσαλονίκης. Εσύ μίλησες σήμερα με τον πρόεδρο της ομάδας Κανάρης Νενίτων, τον κύριο Σταμάτη Ταναΐνη. Να ακούσουμε τη συνέντευξή του.
Ο Κανάρης ιδρύθηκε το 1958. Ιδρύθηκε από 10 χωριανούς τότε, μασικοπαραγωγούς, οι οποίοι, να φανταστεί τα ρούχα τους που παίζανε μπάλα, τους τα φτιάξανε στο μοναστήρι εδώ των Ταξιαρχών, οι καλόγριες, με τέτοια ρούχα παίζανε. Όσο για το γήπεδο που έχουμε τώρα, είχαν παραχωρήσει τότε χωριανοί τα χτήματά τους, για να γίνει το γήπεδο. Και από τότε σιγά σιγά έγινε όπως είναι στη σημερινή κατάσταση το γήπεδο. Τώρα το όνομα. Το όνομα και η φανέλα, από ό,τι έχω πληροφορίες από έναν πρώην παίχτη, τότε παίχτη, του Κανάρενα Γιάννη Ατσάλη, ο οποίος είναι εν ζωή και δεν αφήνει τον Κανάρη ποτέ, όπου παίζει ακολουθεί και εντός και εκτός τους αγώνες. Από ό,τι μου είχε πει εκείνος, τότε ήταν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί και για να μην τζακώνονται τότε οι παίχτες, αποφασίσαν να το κάνουν κίτρινο. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε πάρει 9 πρωταθλήματα. Έχουμε πάει στη Δέλτα Εθνική τότε, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές, 4. Ναι, και μια φορά Γάμα Εθνική. Παίζουν το 80%, να μην πω το 90%, παίζουν παιδιά του χωριού. Δεν έχουμε τόσες πολλές μεταγραφές από άλλες ομάδες. Πάντα στηριζόμαστε τα παιδιά μας από μικρά ακαδημία και στη συνέχεια στην αντρική ομάδα. Έχουν περάσει, ως γνωστό, και πολλοί προπονητές και καλοί προπονητές, όπως ο Κάβουρας, ο Θωμαΐδης, ο τελευταίος Παπαδόπουλος. Παίχτες αναγνωρισμένοι με αγώνες στις εθνικές ομάδες, Εθνική Ελλάδος εννοείται, χωρί, ας πούμε, τα Παναθηναϊκό, ο Καβρός, ο ΑΕΚ, ο Παπαδόπουλος, ο Ολυμπιακό, όπως βέβαια και ο Καπός που έπαιξε και αυτός αλφα εθνική. Και ο Θωμαΐδης που πέρασε, που είναι τώρα στον ΠΑΟΚ βοηθός προπονητή, είναι, νομίζω, πάντως είναι σε προπονητικό team και αυτός. Ο Μανώλης ο Παπαδόπουλος, που έπαιξε Ολυμπιακό, Ξάνθη, ΑΕΚ, Απόλλωνα, Εθνικό, στα Γιάννενα. Οι φίλαθλοι του Καναρί έχουν κάνει μια λέσχη τρομερή από το 16-15, φοβερή λέσχη, η οποία μαζεύονται τα παιδιά εκεί, έχουμε μέσα ποδοσφαιράκια, έχουν τηλεόραση, βλέπουν αγώνες και γίνεται σημείο αναφοράς για τον Κανάρη. Το σήμα της ομάδας είναι το, όπως ξέρεις, ο Κανάρης, ο Μπουρλωτιέρης. Ο στόχος είναι, και πώς ήταν και του Κανάρη, να κερδίζει τον αγώνα. Βέβαια να τις κερδίζει τίμια και ισότιμα να δίνει τον αγώνα μέσα στο γήπεδο.
Και από τον Κανάρη Νενίτων και τυχείο να πάμε σε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έχει το όνομα Κανάρης από το Τσινάρι. Τσινάρ στα τουρκικά σημαίνει πλάτανος. Γιατί εκεί, σε εκείνο το χωριό, στην Πάνω Πόλη, είχε ένα πολύ μεγάλο πλατάνι. Όμως λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την ομάδα του Κανάρη, σύλλογο από την γειτονιά του Τσινάρη στην Άνω Πόλη. Θα υπάρξουν αρκετοί σύλλογοι με το όνομα Κανάρης εκείνο το διάστημα. Ένας αρχικός την περίοδο 1924-1925, όπου θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανεπίσημων το 1925-1926 και την περίοδο 26-27, θα χάσει τον τίτλο από τον ΑΕΤΟ Θεσσαλονίκη την πρώτη φορά, ενώ Κανάριδες βρίσκουμε και σε διάφορες συνοικίες και περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως το Χαριλάου, μαθητική ομάδα η οποία είχε άμεση σχέση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, στην Παπάφη, στο Συντριβάνι και αλλού. Ο Κανάρης Τσινάρ θα είναι η μοναδική ομάδα που θα πάρει μέρος σε επίσημα πρωταθλήματα από όλες τις προηγούμενες ομάδες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 θα υπάρξει ακόμη μια ομάδα με το όνομα Κανάρης Τσινάρ, η οποία δεν αποκλείεται να είναι και η αναβίωση αυτής της πρώτης ομάδας, της προπολεμικής δηλαδή, ομάδας του Κανάρη. Τώρα, την περίοδο 1928-1929 η ομάδα Κανάρης από το Τσινάρ αγωνίστηκε στην τρίτη κατηγορία του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Μακεδονίας, έδωσε 4 αγώνες, 3 νίκες και μία ήττα. Την περίοδο 1929-1930 έδωσε 5 αγώνες, 2 νίκες, 0 ισοπαλίες και 3 ήττες, ενώ την περίοδο 1930-1931 πάντα στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Μακεδονίας έδωσε πάλι 5 αγώνες και εκεί είχε 2 νίκες, μία ισοπαλία και 2 ήττες. Η ομάδα Κανάρης από το Τσινάρι. Τώρα βέβαια στο Τσινάρι υπήρχε, φίλοι ακροατές, και ένα πολύ ωραίο και ιστορικό καφενείο. Το καφενείο του Κιωσέ. Εκείνα ένα ιστορικό καφενείο με γάργαρο και δροσερό νερό που διατηρήθηκε για πολλές δεκαετίες. Κάποια στιγμή ο Κιωσές έφυγε με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Στο σημείο αυτό και μετά από την περιήγησή μας σε διάφορες ηρωικές περιοχές της Ελλάδας όπου ξεδιπλώσαμε σύντομα την ηρωική ιστορία των ηρωικών ποδοσφαιρικών ομάδων, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να σας πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόνταν ο σπουδαίος Κώστας Κυριακάκης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Είμαστε στη διάθεσή σας για προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις. Μπορείτε να μας στέλνετε email στην Ερασπόρ ή μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε επίσης να μας γράφετε για την εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας ΕΡΤ Μεσογείων 432 Αθήνα. Ερασπόρ, θα το παραλάβουμε και σίγουρα θα λάβουμε υπόψη τα όσα μας γράφετε. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να περάσετε μια υπέροχη Κυριακή και βέβαια να περάσετε μια υπέροχη εθνική επέτειο με ψυχική ανάταση και οικογενειακή γαλήνη. Να είστε καλά.